Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Eiropas padomes deputāti pieņēmuši noteikumus Eiropas Savienības mikroshēmu rūpniecības veicinošanai. Otrdien tika pieņemts jauns likums, kas nodrošinās Eiropas Savienības apgodi ar mikroshēmām, palielinot ražošanu un ieviešot ārkārtas pasākumus deficīta novēršanai. Jaunais tīsēbu akts, kam jau piekritušas arī daļēju valsts Eiropā, radās labvēlīgu vidi investīciju mikroshēmu ražošanā. Tas paotrināja atļauju pīškiešanas procedūras un ļauj atzīt mikroshēmu ražotņu būtisku nozēmi, tom pīškirot visaugstokos īspiejamos valsts nozēmes statusu. Arī mozī un videji uzņēmumi būs īgivienu leloka atbalsta, jo īpaši mikroshēmu izstrodes jūmā, lai veicinātu inovācijas. Tīsēbu akts palēdzās piesaistāt investīcijas un palielinot ražošanas jaudu projektim, kas iegulda Eiropas Savienības apgodes drošībā. Likumdošanās sarunos ar daļēju valstīm Eiropas parlamenta deputātiem izdevās panākt arī 3,3 miljardu eiro atbalsta pīškiešanu ar mikroshēmām saistētajai pietnīcībai un inovācijai. Tāpat ar jauno likumu tiek izveidots kompetences centru teiklis, lai resinotu Eiropas Savienības prasmju trūkuma problēmu un piesaistētu talantīgus cilvēkus mikroshēmu jūmas pietnīcībai, projektēšanai un ražošanai. Šodien 12. jūlijā pulksteni 14. Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā rēkoja strateģisko golda spēļu Mario Party Superstars un Manškin un Warhammer Underworlds apmocēbu. Pasaukums notiks projekta didaktisko spēļu ciklas ītvaros un timā jaunieši varās ne tikai izamocēties spēļāt šos golda spēļus, bet arī uzzinot vairāk par didaktisko spēļu izmantošanu izglītības procesā. Strateģiskos spēļus ir lielisks veids, kā aizraujuši pavadāt savu brīvo laiku un spēļa Mario Party Superstars daļēbniekim, jo pīroda, kurš ir golda spēļu superzvaigzņa. Savukārt golda spēļa Manškin ir Stīva Džeksona lūmu spēļa ar Džona Kovalika vizuālo noformējumu. Warhammer Underworlds ir golda spēļa 2 vai 4 spēlētojiem, kur visi izavielējās komandu no detalizētom miniatūrom. Sekok par pasaukumu www.daugavpils.lv. Lānam, bet jaudēgi kopš 2022. Gada topā jauniešu iniciatīvu projekts Ļeivonos atpūtas vītas izveida pie Ļeivonu azara. Projekta ītvaros tika izplānots, kā arī atdzīvinot Ļeivonu azara krostu un radāt to pateikamu jauniešiem un visai Ļeivonu sabiedrībai. Tika izvītoti 3 atpūtas sūļeņu uguns, kura vīta atkritumu tvertnis, lai viens varētu atsapūstīs azara krostā. Jau Ļeivonu pilsātas svatkos 20. jūlijā no 19. līdz 22. vakarā būs īspieja īmieginot jaunizveidotu vītu ar dažādām aktivitāti un pavadot kūpā skaistu vakaru. Jaunieši arī turpmāk aicinos iedzīvotojus atpūtas vītas uzlabošanai un īkūpšanai ik godu. Jaunieši pošīzes aizstājās sūļeņu tapšanā un atpūtas vītas lobiju kortošanā.
Laika ziņas.
Dīna šodien Latvijā būs porsurās saulēna un sausa. Būs slāns vies un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.